From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry: if something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Danskerne er meget fokuseret på deres sundhed, og det mentale aspekt i vores liv fylder mere og mere. Men hvilke tendenser betyder noget i vores hverdag, når det kommer til vores fysiske sundhed og mentale tilstand? Og hvad kan vi selv gøre for at få mere ro og balance i livet ved at gøre brug af naturen? Jeg hedder Anja Barfod og er rådgiver i Haveselskabet. Jeg vil i denne podcast prøve at finde ud af, hvilke påvirkninger vores have og naturen har for vores helbred og fremtid. Til det har jeg taget en snak med Louise Kongsholm fra PEI-gruppen, Dorte Warning Poulsen, lektor og forsker i sundhed og natur fra Københavns Universitet, Helene Ebelong, landskabsarkitekt med speciale i sanse- og terapihaver, og Louise Møller, min kollega, der er fagredaktør i Haveselskabet. Hej, Dorte Warning Poulsen. Du er lektor og forsker på Københavns Universitet,
ja.
Og forsker meget i det med sammenhængen mellem naturen og menneskets mentale tilstand.
Ja. De elementer, som man ved har betydning, det er, at for eksempel lyden af vand, den der stille klukken af vand, har en rigtig positiv virkning på os. Og det med at kunne være et sted, hvor man synes, man har overblik eller udsyn.
Ja,
folk er tosset med udsigter, og det er der en grund til, fordi det der med at kunne overskue et landskab og kunne aflæse det, både det og lyden af vand har sat sin spor helt tilbage fra, da vi gik ind eller ud i landet og ligesom skulle prøve at finde ud af, om det var et sted, man kunne overleve.
Mm.
Det der med at kunne komme op og kigge ud over og kunne se, jamen, hvad er der i det her område? Er der liv? Er der noget, man skal være bange for her?
Ja.
Er der noget, der truer os? Det at kunne søge skygge under noget. Der er rigtig mange mennesker, der også godt kan lide at sidde under et træ.
Huleagtige fornemmelser.
Ja, den der fornemmelse af, at man er tryg. Der er noget bag ved en, og samtidig kan man kigge ud.
Ja.
Det er vigtigt. Lyden af vand signalerer, at vandet er rent. Det er også dejligt at kigge ud over stille vandoverflader, men ofte så den der lyd af, at vandet risler, har en lidt større effekt, fordi det giver os fornemmelsen af, at det her vand, der passerer, det vil sige, at det ikke er noget stillestående vand, der måske kunne være knap så frisk, som når du løber igennem.
Der er liv i vandet.
Der er liv i vandet. Andre elementer er det der med, at vi oplever, at der er artsrigdom.
Ja.
Så der er mange dyr og planter, der kan trives på det her sted. Og så er sandsynligheden større for, at vi også kan leve her.
Selvfølgelig.
Så det er nogle af de ting, som ligesom er sat sin spor i det, man kalder sådan den gamle del af vores hjerne, vores krybdyrhjerne.
Sådan en urinstinkt om, at her er godt.
Ja. Et af de vigtige elementer, og det er så også det, du kan genkende, når du arbejder i naturen, det er, at man mærker sin krop gennem naturen.
Ja, lige præcis.
Så når man går på bare fødder og græsset, så mærker man, det er så dejligt, så mærker man bare kroppen så meget mere.
Fuldstændig.
Og når der kommer, når solen kommer frem bag skyerne, der er det der skift her om foråret fra lidt kølig luft til pludselig varme på kroppen, så mærker man kroppen mere. Og man kan sige, at terapiforløb, der bliver nogle af de her elementer ligesom forstærket, så man bliver hjulpet til at mærke kroppen mere tydeligt og langsomt komme tilbage til at føle kroppen som en positiv ting. Og komme væk fra, at det er negativt med hjertebanken og ubehag og spændinger og hovedpine. Så langsomt kan man sige, at kroppen og sindet tuner ind på, at naturen er sådan et rigtig godt rum for at blive helet.
Der er jo også noget med det, det har jeg i hvert fald selv, når jeg går ud. Altså, det der med noget, der er taktilt.
Mm, ja.
Altså man har noget, der enten har sådan noget torne, eller rasler, eller har sådan nogle sådan lydeffekter i naturen.
Ja.
Fordi selvom man godt måske vil have den der ro, så kan det også være
selvfølgelig individuelt, men man har brug for det der noget, der stikker lidt, noget, der krasser og kratter. Og
ja, det er der, hvor du bliver tydelig for dig selv. Det er der, hvor du får din krop tilbage. Ja. Hvis du nu har glemt, hvordan den føles, ikke?
Jo.
Så får du en masse forskellige stimuli, som, hvad skal man sige, det er sådan en rigtig god proces, det der med at kunne være i sin krop og komme tilbage til det nu, man er i.
Ja.
Fordi når man mærker det, så de der tanker, som nogle gange kører op i hovedet, de forsvinder lidt, når man får de der gode sansestimuli.
Ja.
Og så er der er også nogen, der forsker i, det rører ved jord, for eksempel.
Ja, det er sjovt, fordi jeg sad lige og tænkte på det, fordi der er jo et eller andet.
Der er nogle mikroorganismer.
Fuldstændig. Jeg har jo altid anbefalet folk, at de skulle smide handskerne, for at få den oplevelse, uden jeg egentlig kunne forklare, hvorfor.
Mm.
Så skal jeg af med de handsker, så må du rense neglene bagefter.
Ja.
Og det synes jeg er spændende.
Og man finder nogle af de her, i nogle af undersøgelserne finder man nogle, altså i hvert fald nogle gode eksempler på, hvordan de her bakterier faktisk kan gå ind og påvirke os, og påvirke vores immunforsvar også. Der er også nogle af de nogle japanske studier, som har nogle eksempler på, at træerne udskiller nogle duftstoffer, som også påvirker os. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er meget, vi ikke ved i forhold til det der. Det er jo lidt hemmelig verden også stadigvæk. Ja, det er det. Det er det. Og lydene er jo, som du siger, også det, en del af hele det billede, der er, når man er i naturen. Ikke også? Så man kan sige, at der er også en sammenhæng for os. Vores hjerne kan godt lide at finde sammenhæng. For eksempel blomst, en bi, der kommer, ikke?
Jo.
Gren, fugl, der lander, ikke?
Yeah.
Altså, de der
som
ting.
Som sådan et vendespil for børn.
Ja, lige præcis. Ja, og man kan sige, det er med til at understøtte, at vi er en del af hele det, der hedder naturen. Vi er jo også en del af naturen, kan man sige.
Det
ikke?
Må man sige.
Så det der med, at hele livs mening og alle de ting, vi har i vores eget liv, det afspejler sig, eller man kan sige, man kan finde eksempler på det i naturen også. Altså, og det er jo også hele livets cyklus med årstiderne.
Absolut. Det er livets efterår, det er det, vi bruger.
Og der finder man, det er den, hvad skal man sige, helt grundlæggende mening, man finder, når man er i naturen. Men i forhold til haver, så også noget af det, man skal tænke på, fordi der er jo nogen, der oplever, at det faktisk kan være stressende, som du siger. Især om foråret måske ikke også.
Der er så meget, vi skal nå. Kan vi nå det? Og præstationsangst for det ene og det andet. Og
spirer det nu, som det skal, og kommer der frost.
Og nu var det tørke, og
Der tror jeg bare, det er vigtigt at huske på, at også i vores haver skal der være de der forskellige rum. Der skal være rum for hvile, der skal være rum for aktiviteter, der skal være rum for kreativitet, og der skal være rum for sanseoplevelser.
Jeg har Louise på en telefon. Louise er fra PEI-gruppen, som blandt andet formidler viden om tidsånd og trends. Og jeg tænker, Louise, hvilke overordnede temaer eller trends lægger I vægt på, sådan som samfundet ser ud lige nu?
Vi har fået en langt mere balanceret tilgang til livet som sådan, og også fået en mere rund opfattelse af, hvad sundhed er og hvordan man lever et godt liv. Altså for 10 år siden, der har det jo handlet rigtig meget om sådan meget dedikerede, ligefrem religiøse kurer og fokus på BMI og klidkiks og gulerødder, og man syndede, når man var på kur og kom til at spise chokolade, og sådan meget firkantet fokus på muskler, træning og motion. Og der er sådan undersøgelser, der viser, at når man spurgte danskerne for 10 år siden, hvordan lever man et sundt liv, så sagde folk sund kost og motion. Og hvis man spørger dem i dag, hvordan lever man et sundt liv, så svarer de fleste at slappe af, have et godt liv, være sammen med børnene, drikke et glas rødvin og spise en croissant, og altså ikke få stress. Der står også ikke at ryge, det er vi godt klar over.
Yeah.
Men det er sådan en helt anden rund tilgang til livet, fordi vi jo selvfølgelig over de 10 år er blevet klogere. Sundhedsanarkisme til sundhedsrealisme.
Yeah.
Og så har vi også bare fundet ud af, at det liv, vi har fået stablet, hvor vi er på døgnet rundt, kræver en større selverkendelse og en større balance.
Vil de elementer som ro og stilhed og langsommelighed, vil vi så se mere af det for eksempel i folks private haver?
Vi ser det generelt med alt, hvad der har med boliger og haver. Altså, de fleste ser jo egentlig deres bolig lidt som helle, både bolig og have, hus og have, at det er der, man får lov til at skærme sig af for omverdenen, være sig selv, gå rundt i joggingbukser en hel weekend, hvis det er det, man har lyst til, at ikke få vasket håret, eller hvad der nu er. Altså, fordi vi er på, når vi er på, og så har vi jo behov for det modsatte, hvor man kan få lov til at være i fred. Ikke? Og der er sådan, i boligen er der også sket et fokus væk fra sådan, det åbne køkkenalrum, det laver vi stadigvæk. Men når man snakker om, hvor alt det spændende sker, og hvor vi investerer masser af penge, så er det ikke så meget det åbne køkkenalrum, som jo også handler om, at så skal vi spise sammen og være sammen, og børnene skal lave lektier, og vi skal være et fælles samlingspunkt, til at det er badeværelset og soveværelset, som der bliver hældt flest penge i, fordi der har vi bare behov for at være selv og trække stikket og sove og stå en halv time ind under en varm bruser. Altså, det siger også lidt, ikke? Og så har vi det her med, at derhjemme, det er lidt en helle, og det samme gælder jo så for haven, når man taler om, at bolig og have mere bliver integreret. Vi får store terrasser, vi får møbler, der både kan bruges ind og ude, vi får køkkenet ud på terrassen. Det hele er blevet sådan lidt en enhed, en samlet enhed. Og så bliver naturen for langt de fleste mennesker, det bliver jo ligesom symbolet på det modsatte af vores hektiske og ekstremt digitale liv. Ikke?
Jo.
Sådan rent kuriosum, så har man i Japan noget, der hedder forest bathing, altså skovbadning, hvor man af sin læge kan få på recept, at man skal gå en tur dybt ind i en skov, hvor der hverken er wifi, telekommunikation, der er ingen larm, der er fuldstændig ro, og de kan simpelthen bevise, at det at gå i så roligt område, alle de der eteriske olier og gode dufte, der er af skovbund og træer, at det har en positiv indvirkning på stresshormoner. Ja. Altså, så vi ved, at det virker. Vi ved, ro, fokus, de grønne farver, sanselige oplevelser, det lægger lige en dæmper på det der alt for hektiske liv.
Ja, det er også lidt vildt, at man skal have det på recept.
Ja.
At man ikke selv tager den tur ud i skoven.
Jamen, det kan vi ikke finde ud af. Vi kan ikke finde ud af. Vi starter lige med at sige, at vi for som udgangspunkt altid er bagefter og hele tiden er på. Ikke? Det er svært at så give sig selv lov og tid til at sige, nu laver jeg ingenting den næste halve time.
Ja.
Sanselighed er jo også ekstremt vigtig her. Det er jo det, haven også kan. Ikke? Altså, det er jo taktilitet.
Ja.
Eller sensory immersion, som vi kalder trenden. Ikke? At man får nogle sansestimulanser både via øjnene og ørerne og næsen, og man kan røre ved ting. Det er ikke noget, der foregår via et device eller
nej.
En skærm.
Og det er jo også interessant, at vi har jo gjort det før i tiden. Altså for mange, mange, mange tusind år siden. Mm. Og så er vi kommet væk fra det, og nu er vi på vej tilbage igen.
Jamen, så bliver man jo heldigvis klogere med tiden, ikke?
Ja, men lang tid.
Der er ting, vi finder ud af på, ja.
Men kan det ikke være svært, at nu tænker jeg bare sådan den praktikaliteten i det der med, når du har det der arbejdsliv, som drøner dig ud af, du har børn, du har hus og have og husdyr, og børnene skal til dit og dat flere gange om ugen, og så skal du også kunne alle det her, have det nærvær, have det terapeutisk ud fra naturen og have den der rolige tilgang til livet. Altså,
svært at få til at fungere i praksis, og jeg tror egentlig, en af vores største udfordringer vores samtid, det er, at alt er muligt, ikke? Og når alt er muligt, og alt kan lade sig gøre, så er den største og den vigtigste evne, det er faktisk at vælge fra at sige nej og holde noget fokus, ikke? Fordi jo. Der er jo ingen grænser for, at man kan stoppe ind i 24 timer, hvis man vil.
Nej.
Men vi skal måske lære, at vi er kommet for langt ud, og også skal lære at bremse en lille smule op. Og haven behøver jo, selvom det er et familieprojekt og noget, man værdsætter, behøver det jo ikke være komplekst.
Nej.
Og det husker tilbage fra den allerførste hus, jeg købte tilbage for mange år siden, der købte vi en bog, der hed Den Dovne Have, fordi vi var godt klar over, at vi kom aldrig nogensinde til at sidde derude med rumpeten i vejret hver weekend og nips blomster og alt muligt andet. Altså man kan jo indrette det med græsser og ting, der kan passe sådan rimelig sig selv, og man behøver heller ikke en kæmpe stor have. Eller hvis man har en lejlighed, så har man måske et kolonihavehus. Så det er jo også en mulighed. Men jeg ser egentlig ikke det der fulde, hektiske, aktivitetsdrevne hverdagsliv som det modsatte af naturen og haven. Jeg siger, at vi er nødt til at have begge dele, for ellers får vi jo balance.
Louise, tusind tak for din tid.
Det var så lidt.
Meget interessant. Jeg er taget ud i Christians Have i Solrød for med dig, Helle Nebelung, fordi du har jo skabt en have herude, i forbindelse med nogle plejeboliger.
Men nu skal man jo så forestille sig, at det hele vokser op her, og så er de enkelte haverum jo faktisk pakket ind i alle mulige fantastiske buske, både frugtbuske og prydbuske, og buske, der dufter med duftende blomster, og planter, der sikrer en meget, meget stor både biodiversitet og også årstidsvariation.
Ja, for der har vel også været rigtig mange overvejelser, når det nu er vi på en institution, hvor, som jo må være et plejehjem i sagens natur, men jeg vil sige, det er jo meget lækkert og nyt, og så også nu, når hele det her haveaspekt kommer med, men når du så skal sidde og udfærdige de her tegninger og tænke alle de her idéer og tanker, så skal du jo have en hel masse ting med, for eksempel med, at der er jo nogen, der er i rullesko, stol, der er nogen, der er dårligt gående, og alle altså de aspekter.
Det har været helt centralt i det her projekt at indtænke det, der hedder universel design, eller god tilgængelighed for alle. Og det er derfor, stierne er jo fuldstændig plane, og de er alle sammen kantet ind med brostenskanter, som har en lille lysning, og det er for også, at blinde med en stok for eksempel kan gå og følge vejen langs med brostenskanterne med deres stok. Og så de udfordringer, der så er indbygget, altså de steder, hvor der kan være noget niveau forskel, der er det indbygget bevidst for ligesom at træne de motoriske evner, eller altså for eksempel folk, som kommer på plejehjem i dag og kan gå på trapper, de kan for eksempel miste den evne, hvis alt er fuldstændig plant. Og så derfor er det vigtigt, at der også er en trappe der også, altså hvor man så kan træne den evne og vedligeholde den, ikke?
Og jeg kan også se, der er jo også niveauer her, når vi kigger til højre, hvor det går sådan op ad bakke, hvor det jo ikke nødvendigvis er en trappe, men så skal man ligesom, så går man opad.
Ja.
Og nu er vi jo ude på en dag, nu har det jo været et fantastisk forår.
Ja.
Det næste rum her.
Ja, det er simpelthen Musikhaven i Bambuslunden.
Ja.
Og den er sådan lidt japansk inspireret, kan du se, med... Ja. Både med altså plantevalget, og, eller kinesisk-japansk med plantevalget, bambusserne, som jo indrammer haven.
Ja.
Og altså jeg er selv meget fascineret også af bambus, fordi de har jo den her ret skønne lyd. Altså når det blæser, ikke, så har vi den her raslelyden fra bambus. Den er jo meget, meget skøn.
Hele året rundt også.
Ja, og når det så er vindstille, nu kan vi lige gå herind, så... Når det er vindstille, så eller når bambussen bliver helt tæt og dækker, så kan man måske få den oplevelse, at når man kommer gående, så kan man høre bambussen rasle, men når man så kommer ind i rummet, så er der helt stille.
Ja.
Og så er der så alle de her musikinstrumenter.
Og det er jo altså ret... nu står vi under en pavillon, som jo også er sådan lidt japansk inspireret, og inde i den står der et, hvad jeg vil kalde sådan en kæmpe vindspil eller klokkespil med sådan nogle lange rør. Hvor jeg, nu skal jeg jo lige prøve at forsøge mig. Er det den her, jeg skal have fat i?
Ja,
der er sådan nogle håndtag.
Dem, slå med.
Så slår jeg på.
Oh. Ja.
Og så kommer der. Ej, hvor er det fint. Med forskellige toner. Ej, hvor er det fint.
Ja, det er nogle meget forskellige instrumenter. Jeg er selv meget vild med det her rørklokkeovl, som står herovre.
Et ovl simpelthen er der også blevet plads til.
Det er et rørklokkeovl.
Ja.
Som også har en skøn, skøn lyd. Skal vi se.
Oh. Men jeg kunne også forstå, at det er jo ikke, selvom det er dig, der har lavet tegnet haven, så har du jo ikke gjort det alene.
Nej, jeg har jo haft en fantastisk inddragelsesproces med beboere, pårørende og frivillige og personale. Ikke mindst fagpersonalet, som også har været med til at bidrage med idéer. Altså alle 140 beboere er blevet hørt. Og jeg tror, jeg fik en liste, der var meget, meget, meget lang med et hav af fantastiske idéer.
Og forslag.
Ja, og forslag. Jeg vil sige, jeg tror faktisk, at det lykkedes mig at indarbejde de 95% af forslagene i de her mange forskellige temahaver, som det ligesom er blevet til.
Ja.
Der var for eksempel en, der ønskede sig en magnolielund, og det er den, vi går ind i nu.
Ja, vi er lige på vej ind i den.
Den endte faktisk med at blive hjerteformet. Det kan man se op for vinduerne.
Ja, man kan faktisk også godt ane det nu. Det er omkranset af buksbom, og der kan man jo se formen med spidsen af hjertet, og så de to rundinger.
Ja.
Og så går man ind imellem hjertet faktisk af stien.
Ja, man går igennem hjertet.
Men når du så skal snakke om, hvad det er for en slags have, er det så en terapihave, eller er det en sansehave? Eller?
Ja, vi kalder det en sansehave, og for mig der er en sansehave, det er jo sådan en lille fortættet verden af natur, eller naturoplevelser, som landskabsarkitekten komponerer af de mange forskellige muligheder, der er, og ud fra en hel masse forskellige spørgsmål, man stiller sig selv. Først og fremmest, hvem er brugergruppen, hvad er deres ønsker og behov, og hvordan skal stien igennem haven forløbe, hvad skal der være af materialer, planter og aktivitetsmuligheder, sanseoplevelser osv. Og så skaber man så en have, hvor alle sanserne selvfølgelig først og fremmest skal blive stimuleret.
Ja.
Men man kan sige, altså forskellen for mig på en terapihave og en sansehave, det er, at i en sansehave, der skal man først og fremmest bare have lov til at være, og komme ud og være, uden at der er nogen, der stiller krav til dig. Der skal ikke komme nogen og sige, du skal gøre det og det og det, eller du skal sætte dig ned nu og dyrke mindfulness det næste halve time.
Nej.
Altså man skal simpelthen bare kunne komme ud og så være sig selv og sige, ah, hvor er det dejligt, og jeg har lyst til at gå lige præcis derhen og se, hvad det er for en blomst, der blomstrer der. Og måske har jeg også lyst til at plukke den og tage den med ind. Eller spise den måske.
Ja, jamen, det, forhåbentligvis, det kan man. Nu kommer vi jo ind i et tulipanhav her, som jo kan spise. Det har jeg i hvert fald gjort, da jeg var barn. Jeg ved ikke, om det var rigtigt eller forkert, men det har jeg. Men hvis du så skal tale om en terapihave, hvad tænker du så med den?
Jamen altså, en terapihave, den er jo mere en have, hvor man simpelthen laver terapi med brugerne.
Mm.
Og det kan jo være alt fra krigsveteraner til folk, som har forskellige psykiske lidelser, eller simpelthen bare gået ned på grund af stress, som der var mange, der er. Ikke? Så laver man mere sådan terapi. Det kan man da også gøre her, hvis der er nogen, der vil det.
Ja.
Altså, det udelukker det jo ikke.
Nej.
Men altså, først og fremmest, så er det bare en have, hvor alle skal føle, at de er velkommen til at komme og være sig selv.
Ja.
Og nyde det på deres egen måde.
Jeg vil gerne sige tusind tak, Helle, for at du ville vise mig din have her. Det sætter jeg stor pris på, og held og lykke med den.
Ja, tak skal du have.
Nå, Louise, nu har jeg jo talt med tre rigtig gode kvinder omkring det med det menneskets mentale tilstand og naturen som både helbreder, men også som et sanserum. Men så tænker jeg jo, hvad er det, vi kan sige til vores medlemmer? Hvordan kan man starte i det små, hvis man står med en have og tænker, jeg har måske ikke ligefrem behov for terapeutisk hjælp, men jeg kunne godt tænke mig noget derhenad, og noget, der kan udvide mine sanser. Hvad kan man så rent praktisk gøre?
Hvis man har prøvet at gå i haven og er blevet lidt grebet af den der haveinteresse, så er man jo allerede lidt i gang, fordi så kan de fleste svare ja til, at hvordan har du det, når du har været i haven? Ja, man kan være træt, men man er også bare sådan koblet af på en eller anden utrolig dejlig måde. Man har fået lov til at tænke på nogle helt andre ting og have fingrene i jorden, og det gør et eller andet ved os. Så allerede der er man jo godt i gang, men hvis man skal ligesom arbejde videre inden for forretningen omkring sansehaver, tror jeg, at det, først og fremmest er det jo vigtigt at finde ud af, hvor i haven opholder jeg mig mest, og hvor kan jeg godt lide at være? Er der en eller anden krog, hvor solen bare er helt perfekt om eftermiddagen, eller lige der i formiddagstimerne, hvor man bare kan sidde i en stol, og hvor der er lidt læ, og sådan, så er det måske der, man ligesom skal starte med at sige, men det er her, jeg skal lave mit eget lille rum, hvor jeg føler mig tryg, og hvor jeg kan starte min sansehave.
Ja, så det behøver jo ikke at være den helt forkromede landskabsløsning, man laver.
Absolut ikke. Jeg tror, man kan jo sagtens selv give sig i kast med det. Det behøver ikke være noget stort, kæmpestort projekt.
Mm.
Det kan jo egentlig være et lille weekendprojekt, ligesom man kan indendørs i sin stue kan have en weekend, hvor man synes, nu vil jeg gerne indrette min hyggekrog.
Mm.
Det kan det jo sådan set. Man kan overføre det ud i haven og gøre lidt det samme, synes jeg.
Så. Absolut. Jeg tænker også nogle gange, at det, som jeg har erfaring for, som jeg synes var det bedste rum i haven, nu taler vi også det der med, at man laver skaber rummene i haven, ikke? Det var for mig et drivhus, for eksempel, eller et væksthus.
Ja.
Hvor man jo ligesom har det hele, men hvor du også kan være der hele året jo.
Ja, og hele det med, at man føler sig omsluttet, hvilket man jo gør i endnu højere grad i et drivhus, fordi det er et rum i sig selv. Det har ligesom sine vægge og sine lofter. Det betyder rigtig meget for den der tryghedsfølelse, som er rigtig vigtig for, at vi kan slappe af som mennesker. Og så er der jo det fantastiske ved et drivhus, at det forlænger sæsonen i begge ender. Ikke? Allerede det tidlige forår kan man sætte sig ud med et tæppe og en kop varm kaffe, og så bare høre de første fuglefløjt, det er simpelthen fantastisk.
Jamen, det er det. Og så tænker jeg sådan noget ofte, fordi vi får også tit de der spørgsmål med, Nå, men hvilke planter, altså hvilke planter er egnet, hvis jeg bare vil begynde i det små at lave et bed, hvor jeg sådan får sanserne i brug, og det er jo ofte sådan noget med duft og...
Ja, dufte og farver, og måske også, altså, der findes jo planter, hvor bladene sådan er helt lodne, helt bløde, sådan lammeører for eksempel. Mm. Det her med, hvor man ligesom kan mærke planterne, se på planterne, og faktisk også at lytte til planterne. Altså sådan nogle prydgræsser, for eksempel, som risler i vinden.
Ja.
Meget sådan helt beroligende, afdæmpet lyd.
Ja.
I forhold til farver, der vil jeg jo sige, at man skal måske gå efter de mere afdæmpede farver og lidt tone i tone, så når vi ikke har en helt farvepalet af alle regnbuens farver, men prøver at arbejde lidt i de lyse afdæmpede farver. Det,
ja. Førstegangs haveejer bliver jo meget tit grebet af som besatte nærmest, fordi de lige pludselig opdager noget, som de faktisk ikke vidste, de manglede eller havde savnet eller... Så vi ser jo ofte også de her nye haveejere, som simpelthen bare, der farer en djævel i dem, og nu skal der bare ske noget, ikke?
Ja, og det kan faktisk, synes jeg, nogle gange have den lidt modsatte effekt, hvis, altså, fordi at man bliver så entusiastisk, så man nogle gange får sat lidt for mange projekter i gang, og lige pludselig så begynder ukrudtet at gro, og man får næsten helt dårlig samvittighed, når man kigger ud af haven, og det er jo helst ikke der, vi skal hen. Det kræver nok, jeg tror, det kræver lidt erfaring at nå dertil, at man ikke skal sætte for meget i gang på samme tid, så man også når at nyde sin have.
Absolut.
Ja.
Men Louise, så, altså, det er jo ikke nødvendigt, at man okser og mokser derude hele tiden jo.
Nej, bestemt ikke, og... jeg synes også, det er vigtigt at få sagt, at der er jo ikke rigtige haver og forkerte haver og dårlige haver og gode haver. Mm. Det vigtigste er, at man er glad for sin have, uanset hvordan den så ser ud. Og hvis man er glad for sin have og glad for at gå i haven og gå og nusse rundt, jamen så kommer roen også. Måske ikke lige, når man starter alle projekterne op, men jeg er sikker på, at hvis man har et haverum, som man godt kan lide at være i, så har den også den effekt på os, som er god for os, at vi får lov til at koble af fra hverdagens informations-overload og lyde og larm og alle de her ting, som gør os trætte og stressede. Så vi har brug for at kunne komme i haven og lade op.
Vores have og naturen giver os ualmindelig mange indtryk. Og det er bare at gå ud og stikke fingeren i jorden og nyde det. Tusind tak til Louise Kongshånd fra PEI-gruppen, Dorte Varning Poulsen, lektor og forsker i sundhed og natur fra Københavns Universitet, Helle Nebelung, landskabsarkitekt med speciale i sanse- og terapihaver, og Louise Møller, fagredaktør i Haveselskabet. Jeg hedder Anja Barfod. Med jord under neglene er en podcast fra Haveselskabet, produceret af Bauer Media. Vi høres ved.